bagoaz, bagoaz. Eunda 7.2 frekuentzia maritimoan zaude, hau txantxakun irratia da. Txantxakun.org. Baita ere, info 7 eta zintzilik irratietan ere. Bueno.
Opa, Arratsaldeon.
Hemen nere ondoan.
Opa, Unai.
Oain konturatu naiz, nahi ez diat inoiz aurkezten.
Ja, aurkezuko izut?
Bai.
Opa, Arratsaldeon, hau tausa saioa da, eta hemen beti bezala nere ondoan.
Gorka.
Opa. Eta, bueno, kristalen beste aldean, ba, gaur badugu jendea.
Bai, gaur jende andana, hemen di badabil, betiko aingeru bat, Aitor.
Arratsaldeon.
Eta gonbidatu berezia, gaurkoan, kaixo, lehenengo zura gotxa entzun nahi dugu.
Kaixo, Arratsaldeon.
Bera Lander da. Lander Garro bakarrik badakizu, Bere izena esango dugu, baina besterik ezin dugulako esan. Badakizu hemengo historikoak, hemengo tradizioak behartzen gaituelako hori ez beste esatera. Baina bakoitza bere burua aurkeztu behar duenez, ba Landerrek orain bere burua aurkeztuko du, baiet, Lander.
Bai, ni Lander Garro naiz. Gaur ona etorri naiz pentsatzen dut gaur guzean ere azken liburuaren aurkezpena izan delako, Donostiako liburutegiko sotoan. Gerra txikia izen hau, eta nire bigarren novela da. Eta horrez gain, ba, Gorkaren eta Gorroren lagun handia naiz. Eta Gorro bestetik nire etxeko goiko solailuan askotan izaten da faltzen. Eta horrek ere zer ikusi zuzen hau gan ere gaurko parte hartzearekin.
Bueno, estetik... Igual, aipatu behar dugu Gorro ni naizela, ez? Unai.
Bai. Hori ez dago za jakina, ez dago za publiko, zer?
Ez, hemen izen asko daude eta bakizu.
Bale. Unai Gorrotxategi.
Bilatu nahi duen jentzat.
Bueno, barkatu, jarraitu.
Ezagun. Eta bestetik, ze esango, ni hasiera batean, horre, nire amaren zeratik jaio eta handik 16 urtera, alegia, 16 urten nauzkala, hasi nintzen argazkiak egiten, handikan saldo inuen prensara, prensa idatzira, gero prensa idatzitik egin nuen salto telebistara, eta gaur egun, ba, telebistan, bideo gintzan, eta alor horretan nabil, eta baita literaturan. Baina, nire gaur egungo jardunek importantena dudari gabe, eta garrotasun handiz esan behar dut, nire aitatasuna.
Eta, bueno, hitz indartsu hauekin, eta berak horrela aukeratuta, abestitxo bat jarriko dizugu, azteko, zen Europar, bueno, hauteskundeak hemen dira, eta, bueno, Garro Landerrek ekarri dugu olako abesti interesgarri bat egun honetarako, batez ere hauteskundeak igandean izan bar direnez, ba bueno, garrantzua. Eta entzun dezagun eta bueno, honekin hasiko gea berarekin elkarrizketan.
Come out.
Bueno, eta Landerrek gero argituko digu zergatik aukera ditu ditun hiru abesti hauek. Bueno, aurreratzen dizue behen liburu berriaren arira aukeratu dituela, baina bueno, zehazki zergatik gero aipatuko digu. Eta orain Aitor, behar bada zure, bueno, zure txanda da eta bueno,
perfecto. Ez, aipatu beti elkartzen garela pixka bat lehenago irratian, eta horrela hemen txerrikerio artean, bueno, Landerrek kontatu digu, zintzilik irratian ere ibilitako azeala.
Ba, txerrikeriak ez dira, litxarkeria dira, ben dauzkagu napolitana batzuk, txokolatezkoak, gero patata frijitu, hola, hartozko zea litxarkeriak, eta garra-garra batzu da, horrean. Ni gare batean ibili nintzen zintzirik irrati librean, da guk ere holako merendola egiten genuen, eta etorri nintzen, ba, derrepende sentitu naiz, hola, denboraren makinan sartu izan baliate bezala, eta holako, holako morrilla bat ere gara egiteko, dugu sartu da. Ez, benetan, ba, hori, izan da itzultzea, jatorrire itzultzea bezala, ez, horretik, ba, komentatu dizuet. Eta behin zintzirik irratian hasi nintzen, makalkulak egiten nahi naiz eta ez daki zeurten izan zen, baina 1989an edo Joseba Agudorekin batera, musu bat Josebari, han Mexikon gu entzuten egon goda, seguro baina, Mexikon entzuten gaitu zelako. Eta Joseba Agudorekin batera, ba, zintzilik irratian egiten genuen Sarriren Bila izeneko literatur programa bat, ja gara jartarako ja piskaterotuta, txoratuta egon den literaturaren drogago horronekin. Eta gure kurrikulumean, ba, esan behar dugu, ba, esateraterako Benardo Atxaga elkarrizketu genuela, eta uke genuela ausardi periodistikoa galdetzeko ean orzen hobea, bera edo Joseba Sornandia. Eta ezin dut esan ze erantzun zigun.
Messi eta Ronaldoren egun arteko galdera izan zen.
Ba, nigaina esan behar, ez dut gogoratzen ze erantzun zigun, baina bai gogoratzen dut bere begirada geziak zirela momentu hortan. Begiratu zigula esan ere zela, zuek ez dut zeuna lagun bila.
Bueno, literatura aipatu duzula esan da, esan letren, euskal letren munduan lehen aldiz publikatu zuen liburua Orain Galdera Berriak Ditut liburua izan zela, ze oroitzapen duzu liburuari buruz?
Ba, oroitzapen zoragarria benetan. Zeni liburu hori Baldemoroko kartzelan hasi nuen. Ba, 2000 garren urtean preso sartu ninduten, eta han engoela ja literaturaren bizioare ba, aspaldikoa nuen, da nik uste irakurle sutxu garen guztion baitan beti, momenturen batean beti egola, irakurle izatetik idaz izatera salto egiteko tentazio hori. Eta ahia esan, ba, Naval Carrero nengoela, lehenagotila ba, nire poematxoak idazten dituen, eta Eider Rodríguez egin nire novela bat hasi nuen, Lago Eskura, lehenago, Penelope eta Ulises ziren personajeak, eta, bueno, hasi genuen da, bueno, desinti hasi genuen egia esan, lehenagoan galetu nion, aber, behar bagoteakin nondagon dokumentori, benetan, Eta hori, ba, ja nire lehen daiziko pinituak egin da nauzkan, Eiderrekin, eta hori, na, Baldemoron nengoela, esan duen, bueno, behintzat ez nadila denboraren gurpilak harrapatu hemen, eta aprobetxatu ezan denbora, eta hasi nintzen, gero Oren Sego kartzelan segitu nun, daia atera nintzenean, banauka liburu erdia edo idatzia, eta Joseba Jaka bekara aurkeztu nuen, zan nola, sariketa momentu hortan, ba, euskararen zegoen sariketa handienetako bazan, eta zure dut ginen, irabazi nun saria, eta bekatxo bat eman ziaten, da diru horrekin ba, libura bukatu nun, da txalaparta argitara etxan publikatu nun bai.
Eta posten ja. Gero bestalde, esan duzunez, literaturaren droga gogorrarekin ere jarraitu zenuen, eta telebistak ETV-ek duen programa, gaur egun duen programa Sautrelan, ere ibilitazia?
Ba, niretzako, muzin dizut?
Ez, jarraitu.
Ba, Sautrelako esperientzianetzako oso polita izan zen, ze izan zen nik argazkiak egiten dituen da idazten nuen, ez? Baina bideokamera bat sekula hartu gabean nintzen. Eta Sautrelan hasi nintzenean, hasiera batean, ba, gidoilari soila nintzen, egiten nuen gidoia eta gero besteek egiten zuten lana, nolabait. Baina momentu batetik aurrea, ba hor ere nola ja argazki kamera egin da oso familiarizatuta nengoen, ba bideokamera hartzen animatu nintzen, ba erreportajeak nik neronek nere begitik pixkat ikusten nuelako beti, ez? Kameralariarekin juten nintzen, baina banaukan pixka kameralariaren instinto hori, eta beti azte nintzen beraiekin borrokan, eta zetik ez dugu planoratzen hemendik, eta zetik ez dugu egiten horrela, eta konturatu nintzen, ba, beraiekin borroka handian auskala, ez da, momentu batean konturatu nintzen pixka eta absurdoa zela, ze kameralariaren ni deitzen nuen telefonoz etor zerin lanera, horrean esan, bueno, batzio dituko, panik hartuko kamera, eta nire jongoen ez. Eta hori hasi nintzen, ba, bideo gintzen, eta egia esan, momentu hortan hasi nintzen jakimin izugarrian aukalako, eta erreportajeak nik nire moguran egin ditulako kontatu, eta gerora ba, lan pila bat indet kamararekin, eta gehozta gehiago egiten dut, eta asko guztien zean ofizioa.
Fiska bat gehiago itzen godu aurrerago bideoari buruz, baina nien izun galdetu ze hurrengo lan nagusia, edo orain arte zenun lan nagusia da zure novela kontrarioa.
Bai, 2011 atea nuen, eta... Ba, ez dakit, nik kontrarioarekiko daukan sentimendua edo da, ba, kariño izugarria, ena, hor personaje bat sortu nuen, Raul Olivera izena zuena, zala Horacio Olivera Kortazarren personajearen lenguzu txiki bat.
Raiolako novelako.
Bai, eta gero gainean nik nire amunaren partetik baukat Olveira izena ere, gallegoa, eta personaje bat sortu nuen, eta... Ba, ez dakit, ni asko maite personaje hori, gero Oliverak lagun bat zeukan, izena zuena Oskar, eta bi personaje horiek benetan nire ez da egindu da san. Osa, txorradaga da, ez, eta pixkate tontoa eta nionioa esaten egin izena, baina personaje horiek nire baitan bizi da, eta bakate bizi apropiat, eta gaina jenda galdetzen dit ere, ez da, igual jenda atorzen zaita, hombre, Olivera, eta... Eta ez dakit, ez, daga sentimendua personaja pixka biziri daudela, edo tendikan gertatzen zei, ba, norbetekin lekartu eta liburuaren pasarte igual diverti garria komentatzea, ez, ba, liburuan eko komikoa zan. Eta, bueno, nire novela zan baita ere, novela oso goza komplejoa da, ere, novelaren ere ikuntza oso goza komplejoa da, ora novela, lehen daiziko novela edatzen dezunean, pila bat ikasten dezu, egin, pila bat, ez? Eta goza asko deskuritzen dituzu novelaren, arkitekturaren sekretu buruz, ez? Eta, niretzako izan zen esperientzia handia. Gero, kuriosa zen, ni pentsatzen nuen, novela bat idatzita, ikasiko nuela, ja, bekuiko nuela, nola ditere, instrukzio manuala, edo zein novela idazteko, eta ez da bat ere horrela izan. Osa, bigarren novela idazteko ez dakazun frakonturatzen zea berriro zerotik hasi berezula. Baina, ez dakit, akordu polita dauzkate.
Gure entzulentzako edo irakurri ez duten entzako esango dugu, eta zuzendu nazu gaizki baldiman abil, baina horeretan kokatzen den novela bat da. Bertan, bueno, ezaten da edo ez da esaten, baina hogeita bost bat inguruko gazte baten historio bat da. Eta niretzako berezia izan zen, zeni, justo orduan horeretan bizitzen jarri nintzen urte bete, eta nien aiz horeretakoan ean doaingoa naiz, eta agian novela horren bitartez pixka bat jaso nuen nola baita esateko, izan ez nuen horeretako bizitza bat, nola baita esateko, eta oso eskertuan hau Landerri aldortatik, eta esan nahi nion publikoki, baina baita ere galdetu nahi diot gauza bat, zeren niretzako hain zan erreala, nahi dizu dela galdetu zenbat dauka, eta niz eta topikoa izan galdera, zenbat dauka Raul Oliveirak Landerretik eta zenbat Landerren paranoietatik. Ez dakit ulertzen diazen.
Ba, esondo. Ba, Oliveirak daka Landerretik pila bat, gero... Claro, horre gertatzen da gauza kurioso bat ez eta da... Olivera da nire alteregoa, ez? Nire alteregoa da, horren. Nola esango nizuke, nik neuk ezakit nolakoa naizen. Nik nire buruari egunero kontatzen diot. Nolabait egunero egiten diot nire buruari galdera hori. Ni nola naiz, ni nor naiz, ni... Badago nolait ere gure baitan gu, ez dakigun zerbait, ez? Eta nobelat idazten zunean alterrego batekin ere, jutentza ere zure baitan arakatzen bezala, ez? Eta jutentza zure buruari kontatzen zure bizitza, ez? Baina da, zure bizitan reinterpretazio bat, ez? Eta gainea, nola kontrolatzen zeran, zure bizitza beretan ez dela behar badazuk bizi nahi izan zenuena, esan dezu, bueno, ba, aldatu dezan pixkat. Egin dezan bizitza pixkat idealago bat edo ez. Eta horban, abiatzen da, abia puntua da, bueno, itzegin dezan pixkat nere baitan dagoen nerezako izaki misteriotsua den horri buruz, baina azkenan bukatzen dezu gezurpilea kontatzen. Orduan, hasierako asmoa bai da pixkat autobiografikoa, baina amaieran esaten dezu, bueno, hemen nuna goni.
Kuriosidaden baitako galdera bat izango da, baina novela horretan adibidez bera xakezalea da eta eta entziklopediak saltzen ibiltzen da. Hoiek zure bizitzako partea dira ez?
Bueno, ni xakelaria ez ni xakelaria.
Ez da dizu gustatzen.
Bai, gustatzen zait. Gustatzen zait eta gaina, joder, nire pentsatzen urte pilaten ez la jokatu, xakean. Eta hoetxe bertan motatzen dut erronka, hemen publikoki nobetan ebatzen balien bada, kistongo bauzkat partia jokatzeko. Eta entziklopedia saltzaile izan izan egun batez.
Egun batez.
Pixka lotxagarria da, ez?
Ez.
Egun batez lotxa, oza, egun batez entziklopedia saltzen ibili eta kontatu, haizu, bani bak izan entziklopedia saltzea ilaztia. Eta gizar ba, egun batez, baina, bueno, izan ten esperientzia izu.
Oraingo gazte askoren lana izan daitekena. Oza, egun batez, prekaritatea.
Hori da. Hombre, nik argi naukan, liburu hori datzen nuen, niri gustatzen zait pila bat literatura amerikanoa, ez? Eta amerikanoa baduzkate bertute, bueno, bertute pila baduzkate, ez? Baina bertutetako bada esaten dute. Bueno, eratziko novela bat Bostone buruz, ez? Eta pan! Eta egizu Boston. Eta esten dira Bostoneko kaleak, hemen kantoia, hemen taberna, hemen Boston Celtics, hemen ez dakit zen musikari, eta ez dakaten jarako komplejorik esateko, bueno, Boston da, historia kontatzeko, ez dakit, putzu amaigabe bat. Osa, esatzen duzu pote ontzia, ateratzen duzu gura, eta onzaitezki gura ateratzen mendeak. Baina eski berdina gertatzen da handoanien. Edo Astigarragan, gertatzen dena, dakagula, pixkat, euskalduna dakagula, paranoia, Bajo, eske ni Nueva Yorkeko anitz, bai, kontatuko nintuzkango pelikula, baina eske nola lesakako anitzen ze kontatuko, joe, ba, eske da duen mila...
Zertakan nik kontatzeko
mila pasa izo,
ez? Galera, ez? Galera bai. Oso, gaina, zure buruari egiten diozunean oso bortitza da. Zer, bai. Dakan nik galet, oza, esateko edo kontatzeko, eta hori, ez dakit lander, igual jendeari gonbidatu behar diogun, edo ez dakit zer... Egin behar dugu, baina animatu, ez? Osea, igual...
Ba, bueno, ez dakit. Denok idatziko bagenu, zuek igual ez dut, hemen. Osea, nik nahi goet gorro egita...
Bai, goitza berea.
Informatikan, ez? Eta zuk, ez? Zeratela, gure pioneroak informatikan, eta... sare sozialen antolak eta beste, eta hasiko bat zinate literatura idazten, ondik anon gineateke hemen, lehotik atatzen, elkarri deka oiuka, ez? Uste, esparrupila odela lantzeko, eta mundu guzegetu da, zeta novela bat idatzi behar, orain, idazle ibai esango nioke, atrebentzia ez bai bada, ez? Arrokeriari gabe, baino. Nintzako obaba eta horrelakoa, eskizia beharrezkoa, esantzazu altxasu, esantzazu zendan herria, eta esate baterako, orereta bezalako herri bat, eskorereta bezalako herri bat da, nik ez dut lezen horretan noa dauzkan amazazpi novela, porque novela bakarra, orereta dauka novela bakarra neria da.
Novelara hueltatuz, gainera Raul Oliveirak egiten duen deskubrimentuetako bat hori da, ez? Gainera, idatzi behar duela eta dela idazten ez duen idazle bat. Horrelako zerbait ikasten du novela hortan, ez?
Bai.
Eta hori da igual zure orain esaten ari zerana. Ez dala komplejoa inbeste izan behar horretako izateagatik.
Bai. Hombre, Raul Oliveira dauka, irakasle bat, ez? Daka ezagutzen du emakume bat. Bueno, nere obran guztian dagoen kontuetako bada emakumeen garrantzia gure bizitzan, ez? Osea, asteko handik gatoz, ez? Gure amaren gandik gatoz, eta ez hori bakarrik, ez? Ba, gure amaren altzoa da, ez? Ona osorik ekarri gaituna eta erotu gabe. Eta horre, ba, Raul Oliveraren kasua diferentea, zeberamak ez da asko maite, hori nobeten bizitzan da, drama ikaragarria, orduan bera dabil, galduta protekzio bila. Eta aurkitzen du Gabriela izeneko personaje bat, eta personaje horrek esaten dio, aizu, idatzi behar bali maizu, idatzi zazu. Hori esaten dio. Idatzi behar bali maizu, idatzi zazu. Eta, bueno, ba, esaldi txiki horrek ba animatu egiten du, ez?
Bueno, ateraz pixkan novelatik gero ere berrian ibilizara literatur kritika esan dezakeguna egiten.
Bai.
Teorizazioa, kasi.
Bai. Bai.
Ze iritzi duzu gaur egungo literaturari buruz idazten dena? Beren egoeraz, o...
Bueno, oso galdera zaila da. Ni liburu onpia diragutzen dut. Iritzen zaite literaturan... Literaturan beti egon diala oso liburu niretzako badago sintoma bat gaurko literatura epaitzeko, eta da gaur egungo literaturak entretenitzen hau. Baizu, ondo pasatzen literatura iragurtzen gaur egun. Ez dute orain dela egun da hogei urteko literatura jo behar ez da egitez entusiasmatzeko, eta talde horretatik irutzen zait, gaina mundu hain zabala da, ez? Orduan, ez dut uste horrein iten den literatura, eta horrein dela berroita mar urte egiten zen literatura kualitatiboki ezberdinaenik, osea, irutzen zait, beti egin dela literatura oso ona eta oso txarra, eta nik uste dut literaturaz gozatzeko sekretua dela ondo akonsejatuta egotea, ez? Ni saiatzen naiz liburu bat hartzen duanean hartzen liburua jakinik liburu ongi da hola, ez? Digan, azkenean beti esaten dugu, ez? Irakurtzea ona da, ez? Ba, irakurri behar da, ez? Eta nik uste irakurtzea ez da ona, nik uste ona da liburu onak irakurtzea. Eta liburu txarrak irakurtzea benetan tortura ikaragarria da, ez? Zikan irakurtzearen ariketa ez da plazenteroa berez. Osea, telebista da ikustea bai, zikan hor jartzen zen kazabalikor eta telebista begi eta disartzen zuen, irakurtzea ez da gauza bada. Eskatzen dizu ariketa da, orduan irakurri gara gauza honak. Eta gauza honak irakurtzeko, inmerezuna oso ondo informatu, eta nik uste jendeak... Neri irakurtzea gustatzen etzaiola esaten dian jende gehienak galetzen dio, azkeneko liburua zein irakurri zen, eta esaten dizkietea gauzatzu, esaten dela, jo, eske, nora guztatu gazetzu irakurtzea. Klar, atze dute liburu bat, egoten dira liburuekin borrokan bosti hilabete, bosgarren hilabetean, uste dute liburua palean, eta zute liburu gehiago hartzen.
Bueno, eta bukatzeko azken galdera bat, pixkat zure ibilbidea borobiltzeko nola baita esateko, telebista. Telebistan musika saio bat, tumatxa.
Bai.
Egon zera, bueno, ze sensazioko gora aipatuko zenituzke?
Tumatxa izan da esperientzia ba, rock and roll utxe izan da, bai. Ze izan da, ba, euskal musikaren historia egitea behatzi atal leuki genituen euskal musikaren historia nolabait jorratzeko. Egin genuen musika taldeen aukeraketa bat, eta aukeraketa horrekin, ba, horra asignan lanean, ba, elkarrizketak egiten, eta historia jorratzen, eta artxiboa lantzen, informazioa, eta bueno, ba, ingenituen azkenean ziren, ba, 10 dokumental txiki musikari buruzkoak, baina ingenituen, ba, bila betetan. Oroan izan zen, bueno, osea, egunean 24 ordu lanean, osea, zedekan zen lanea jun, baina lanetik etxea, ba, telefono izketan, etxera iritsi, eta internet, eta badok.info, eta auta beste, eta gidoi eratzi, eta izan zen izugarria, osea, goizian beran rodatxak ekerizketatu, eguerdian Rupe Ordorika, arratsaldean gozategi, urrengo gunean ertzainak, urrengo gunean arratsaldean ez dakit nor, osa izan zen, venga, bihar goizean, Josean hartze, etzi, sorotan belle, osa, mende batetik beste asaltoka, trikitixatik Mikel Aboara, Mikel Aboatik Zutagarrea, eta eta era berean bai santzan zoragarria ez euskal musika modernoa gauzat balin badaka ona da mundu guztia bizirida hola mundu guztia ez baina eta hitz egiten dezula historiarekin hizketan ari ginela askotan ez ba esateaterako Mikel Laboaren etxean sartu ginenean ez eta Marisole Bastia bere mazteak Mikel Laboaren diskoen azalaketa erakutsi zizkigunean eta gero ba oso polita izan da ba Zuez Gurutxaga ezagutzea.
Adibidez.
Zuez Gurutxaga, bueno, gure aurkezlea, Erraleko jokalari hoia eta personaje apartekoa, tipo oso jatorra, oso tipo azkar gaina eta oso langilea. Eta benetan, bueno, lagun hon batzuk irakurri irabazin dituen sai hortan, energia asko galduta. Eta nik uste emaitza hor dagoela pixka betiko, ez? Nik uste hemendikan 50 urtera ere ba tumatsak jartzen balin bada du nobete ikastola batean, ba oso erramienta polita izango gara ikusteko gari batean zi izan zen euskal musika, ez?
Ba, la bedi, ez? Bueno, Gorka eta entzuleok ikuste dut Landerren
bai, bueno, oso pozi, bueno, Kriston azalpenak eman ditu, baina gainea musika berak gaur dena egin digu eta aukerak eta ere berak egin du. Eta oantxe, musika honen ondoren kortaturen Nicaragua sandinista, berak aukeratua. Horren ondoren, aipatuko digu, bere novela berria eta gainea zergatik aukeratu dituna bestia hauek. Kortatu, Nicaragua sandinista. Eta hemen jarraitzu du Landerrekin hizketan eta bueno, kontatu digu bere nundi datorren eta orain nora goazen edo gaurkoan. Donostian aukera izan dugu gutako batzuk, konkretuki ni neu, bertan egoteko bere liburu berriaren aurkezpenan, eta bere gerra txikiak kontatuko dizkigu orain. Susarekin argitaratutako liburu interesgarria dirudiena, zen aitortu behar dugu, hemen gaudenau behintzat ez dugula irakurri. Baina bertan esandako hei esker, ja da, bueno, ba, behintzat gogoa piztu zait, eta ba, zuzenean Landerri, gerra txikiak, nola aurkeztuko ez zenuk ezuk?
Zen baden bora dakat?
Naizu guztia. Zer
du, berzio luze? O...
Naizu guztia, naizu guztia. Baina...
Prinsipioz erantzun zen, zenezake galdera zail eta kabroi bat, adibidez, zer dauka zure liburuak ez daukala, ez daukana, ez duguna aurkituko beste liburuetan?
O? Beste liburuetan? Bueno, kontatzen du, liburu honek kontatzen du Euskal Herriaren historia politiko modernoan aro oso partikular bat, dala Gale erakundearen terrorismoaren garaia, non eta Galek ekintza gehien egin zituen herrian, Hendaian. Mm-hmm. Beraz, hori da liburu hortan dagoena eta beste liburutan ez dagoena, ze hain justu, eta kurioski da garai bat ez dena jorratu literaturan. Naiz eta dan garai bat ba, biztan denez, eman dezakena, liburu bat idazteko ez, ba, hamaika liburu idazteko ez. Ba, pentsa ez, ehunka lagun ies egindakoak Hendaian, atzerrian edo, deserrian ben, eraberean, Euskal Herrian, ez, Ipar Euskal Herrian, euskaldunez inguratuta eta era berean frantses jendea inguratuta, gainea Espainiako poliziarengandik iesi, baina Espainiako polizien mercenarioengandik iesi baita ere. Bueno, imaginatu, ba, garai hori da literaturan ikuspegitik, ba, zebait trepidantea eta dramatikoa, eta apasionantea. Baina orain arte, ba, inork ez dio gaiari heldu nahi izan, seguruen ba, delikatu egia dalako, edo zaila egia, a ber, ez esaten ari ni doa berezia dozka hanik, ez?
Nola heldu diozu, ze egin duzu?
Bueno, nik...
Novela bat, baina...
Ba... Ni neu bizi izan nintzen Hendaian 1987-an, beraz liburuaren aia puntu autobiografikoa da. Eta balen kontrarioari buruz esan duan, ba, gauza bera esango nuke hemen, ez? Ez da liburu autobiografikoa, ez duen ere autobiografia egin nahi, baino bai erabili ditut nik ikusi izandako gauza desente. Material literario gisa. Ze gertatzen dena da, bizi izandako esperientziak ba gauza asko ematen dizu, ez? Idazteko. Zen eta baude gauza batzuk imaginazioak ezin dizkizunak eman, ez? Adibidea jarriko dut, ez? Libura kontatzen duen gertakari importantenetako bada Vicente Peruenaren heriotza. Vicente Peruenak ez du Vicente Peruena izena liburuan, izena du Txomin. Baina Vicente Peruena da, ez? Bueno, Vicente Peruena hil zutenean, guk Vicente Peruena oso gertutik ezagutzen genuen, eta nik gogoan daukat, gu Vicente Peruena hil eta biharamunean ez bazan, handikan biegunera juginela beraien etxea, eta Vicente Peruenaen alabetako batek erakutsi zizkigula bere aitaren autoan mercenarioek egindako balazuloak. Mm-hmm. Eta balazuloetan banaka joten zela azpunta sartzen eta esaten zela begira, hemen dago bala bat, hemen dago beste bala bat, hemen dago beste bala bat, eta joten zela behazpunta sartzen, ez? Horan, hildakoaren alaba beste ume batzuei nola erakusten dien, ez? Bereita hiltzeko mercenarioek erabilitako balen zuloak bereitaren autoan nola esango luke, zaila da, idazle batek bere zera propiotik, bere burutik imaginatzea horrelako zerbait, ez? Claro, horrelako zerbait gertatzen denean, ba, hor balin bazaude, hori zuzenan bizi balin badezu, ba, gertatzen dira gauza batzuk, geratzen zaizkizunak barruan eta idazten hasten zen esaten dezu, jo, hau kontatzen balien bada da izugarria da, ez? Eta, bueno, ba, hode detaile gehiago. Gero, hombre, idazleak bere ofizioa eta gauzak asmatzen ditu, ez? Eta, gero gainea idazza bat kombinatu ditu goza zu besteekin, eta bar, ez? Baina egia da, balako gauza bizi izanak, ba, liburuari ematen diola beste zerbait, ez?
Ume txiki hori Xabi da.
Bai, Xabi
eta aurkeztuko diguzu Xabi zen pertsonai oso berezia dirudi. Bera da nola baiteko gidaria, narratzaile bat ere badago novelan, baina bera da ez historiaren gidaria.
Bai, bueno, edo etxartek liburuaren aurkezpenan esan duen bezala, ba, Xabi Ugarte dauzka 8 urte liburua hasten denean, ez? Liburua bukatzen denean dauzka 12. Holanda bizitzaren oso fase importantea, nola baita, 8 urte dazkagunean, hasten gara pixka mundua ulertzen. Hanegan, 8 urte baino gutxiago dauzkagunean, ez gaudu oso kokatuta, 8 urterekin ja, hizkuntza oso ondo menperatzen dugu, badakigu zer den denbora, badakigu zer diren hilabeteak, badakigu zer diren urtaroak, badakigu zer diren nota musikalak, hasi gara, ezagutza esaten den hori ulertzen, ez? Eta 8 urterekin, Xabi Ugarte eta bere familia, bereita exilaturi joaten da iparraldera, errenteriatik, eta Xabi ditukatzen zaio, bere familia guziarekin batea, ba, deserrira joatea, ez? Eta bere 8 urteko begirada horrekin, ba, ezagutzen du deserria, eta ezagutzen du noraino den estatua kapaz iristeko borroka irabazteko. Hori da, Xabik ezagutzen duena lau urte horietan, ez? Baina bitartean, ba, Xabi, ume bat den, nola ume bat den, dan da ume baten premia dauzkan, baita ditu beste mila hauz, ez esate bat dago, ba, maite mindu, etengabe maite mintzen da, bere harremana bilatzen ditu, saiatzen da prekarietate erabatekoaren erdien saiatzen da zoriontsu izaten, maite mintzen da neska aberats batetaz, saiatzen da figuran baino ez du lortzen ikastea, eta bueno, ba, mila goza gertan zizkio.
Aurkezpenean azaldu duzu Xabik, ba, daukala, bueno, aurreko novelan ere, baina emakumeekiko olako harreman berezia, baina gelitu da pixka bat hor airean, ez? Ez dakit, zerbait berezia emateko dangun entzulei hori behar du izan. Nolabait, zein da Xabik dauka nola harremana emakumeekiko?
Bueno, Xabi liburuaren hasieran maite mintzen da neska batekin. Oian izeneko neska batekin. Eta, ba, ez da, 9 urteko ume bat maite mintzen den modua, oso modu basatian maite mintzen da. Oso modu basatian ibiltzen zaio neskari atzetik eta saiatzen da konkistatzen, baina neska ez da enteratzen, zen neska ere ume bada, eta Xabik ba ez dakit nola san. Eta Xabik pasatzen du liburu guztia imaginatzen modu bat neskari maite duela esateko. Eta bitartean gertatzen dena da Xabi dakala nahi bat, nahi bera ben zarrago dena nahi bat, eta nahi zar hori punkia da, eta bai zuez gara jartan, ba, punk mugimenduan da, 13 urteko umeak eta ibiltzen zian, ba, kontzertutan, garagarroak edaten, eta beste, eta oran, anai zaharrak, anai txikiera ematen du kontzertu bat, begurri nuagen kontzertura entzun dugun kanta.
Eta hortik abestia, bai.
Bai, eta han agertzen da bere anaizarren lagun ba neska bat eta ematen dio lehendabiziko musua mingainarekin. Xabik 10 urte dauzkanean. Eta gero azaltzen da beste emakume berezi bat, bere etxean aterpean ematen dio Xabiri eta egun batean Xabi ikusten du emakumea biluzik bere etxeko sofan etzanda buruz behera. Eta gazen da irudiarekin hipnotizatuta eta ez daki zer egin, nahiz eta badakin zer nahi duen egin. Eta horrako gozak.
Eta hola dena. Hola dena. Bueno, azaldu diguzu lehenengo abesti horren jatorria edo nundi datorren, ez? Baina bigarrena, kortaturen Nikaragua sandinista?
Ba, kortaturen Nikaragua sandinista... Nik, bueno, pentsate zuire gerta zaizuela, ez? Badago bizitzan momentu bat, gurasun etxan bizia eta jartzen dugu musika beti altu, ez? Eta oran, kakakak, etortzen da aita edo ama, eta eta zaltzuta zaten dugu. Gorka, jetxi musika, mesedez. Eta jo, bene, ez dago altu. Jetxi musika, mesedez, ez? Gertatu zizu, ez? Ba, liburuan, Vicente Peruena, Peru, ez galek iltzuna litzategena, bera agertzen da, batean daude Peruren alabak eta uartetarrak, bi familia daude, Peruren etxearen ganbaran. Eta ari dira musika entzuten, ez? Ari dira kortatu entzuten. Eta dakate musika altu jarria, ez? Horren, Peru, litzategena, Txomin, denari buruan, azaltzen da, irikitzen du beko trampola, eta buru ateratzen du, eta esaten dio Maider, bera alabari esaten dio, Maider, mesedez, jetxi musika. Eta, bueno, azten dira, ez da baidan, beti bezala, Maider esaten duelako musika ez dagoela altu, eta azkena, namore ematen du, ora, juten da musika paratora, eta horratzak entzen du, eta kanta aldatzen du, eta musika egotzen du, eta horan, azten da kantatzen. Despierta, dispara, un gringo en tu casa. Alega, bere aitari ari zeu esaten, gringo bat dela bere etxean, ez? Eta, bueno, horregatik esan dizu kanta hartzeko.
Zugarria, bueno, azalpen gehiago eman barko dituzu abesti honen ondare.
We'll never disappear. I've seen that road before. To your door, the wild and windy night that the rain washed away. Has left a pool of tears, crying for.
Bueno, Lander, kontatu guzu zergatik abesti hau?
Bueno, liburuan azaltzen den beste kontuetako bat, bueno, kontu importantena behar bada da, Ipar Euskal Herrira ies egindako ieslari horien bizitza, ez? Eta ieslarien bizitzaren ezaugarrietako bat zan etxe batetik bestera ibili bertziala, bueno, behin-behineko bizitza nomada horretan, ez? Eta Xabi Ugarteri tokatzen zaio bere etxean errefuxatu ezberdinak hartzea, ez? Duran jende asko ezagutzen du, ez? Eta, claro, mundu guzia da liluragarria, ume baten begietara, ez? Claro, mundu guzia helduak dira eta saltzen dira, pues bakoitza bere pelikularekin, ez? Eta behin azaltzen zaio Baiokin izeneko errefuxatu bat eta ekartzen ditu Beatlesen diskoak eta, bueno, Xabi Ugarteri gustatzen zaio pila bat diskoa bekin entzutea. Eta egun batean bere Xabiren arrebak explikatzen dio Xabiri kanta honen esanaia. Eta kanta honen esanaia da, bueno, The Long and Winding Road da bide luze eta bihurria, ez? Eta bueno, da maitasun kantu bat da esaten du da maitasun gutun baten modura eta esaten du ba, luzea eta bihurria da zuregana daraman bidea baino iritsiko naiz, ez? Oroan arrebak azaltzen dionean kantaren esanaia Xabik esaten du kanta hau niretzako intzuten. Osea, nire historia kontatzeko intzuten. Eta ni uste dekartu zegoela guzti ere, gure ez fase romantikoan...
Bai, momentu bat iristen da, abesti guztiek zentzu bai, hartzen dute.
Bai, niretzako idatzi zen kanta hau, ez? Eta bere, bueno, beretzako, bueno, unibersoak beretzako idatzitako lehen da iziko kantua izan zen, hau. Hori da historia.
Bueno, bakizu gu teknologiakin asko biltzen gehala, eta, bueno, lehen aipatu duzu. Eta horretik egin behar izuz galderau, zuken zure novelak idazteko, ze tresna erabiltzen duzu?
Ordenadore bat.
Ordenadore bat.
Bai.
Eta kitxo.
Nola, eta kitxo.
Ez dakit, behar bada idazteko makina bat, edo, edo eskuz, edo zakit.
Eskuz ez dakit, idazten gaina. Benetan, eskuz, gaurre dedikatoria deita tokatu zait, eta nola idazten zen eskuz? Zaila da, eskuz idaztea, eh?
Ne, nik ere zakit.
Daukate ordena hori bat, dala nere, oza, nere, nola esango nukenik. Ba, gari batean, pabiloi batean sartzen zena, sartzen da gaur gune, nere pelikula, musika, liburu, nere universo guztian nere ordenadorean dago. Oza, ene zoera joaten ordenadoreakin handiegia lako, ez dira gune zateke nere makarekin, maizu, pak, sartu gune zateke horago ean.
Gainera, makztea.
Gainera, esan behar dugu, novela hau idazteko Twitter utzi behar izan zenuela, edo hori diote...
Ez zinik esan nun, publikoak esan nun.
Publikoak esan zenu, bale, bale.
Publikoak esan nun. Bila etez utziko dut, eta bila etoiek izan zean, ere azkeneko urtetako bila eteri lasaienak. Twitter gabe. Ze, bueno, ez de kontatuko zaren Twitter, ez?
Ez, gainera, diotenez, ez daukazu Twitter mugikorrean.
Ez.
Bueno, gaur,
eskerrak, eh?
Ez dakik gondola egiten ez.
Ba, izugarria da, baina gaur esan du, etorri da, eta esan du, mugikor berria daukat, erakutsi digu, eta klak egiten duen horietako bada, ba, imaginatu, klak.
Bai. Bai. Da, deiak egin, da, deiak jaso, eta SMS-a bidali, horretako baliu. Ah, eta oso importante, iratzara jo daka.
Bueno, Ba, gizu, aste honetan zegartatu den Coca-Colaren iragarkiarekin.
Ba, itxun, bakatu, unai, kondutxo bat Twitter gaia bukatzeko. Jendea, badaki Chicagoa zela, ez?
Bai.
Oi, bai.
Nire erabiltzaian jartzen du, nahi, gorrotxateki, bai.
Eta bere ateketen dela?
Bai.
Badaki jendea, bale, ez.
Bale.
Eta Aitorrek badaka zitero, ez?
Bai, nima daukat. A Pérez Velado.
A Pérez Velado.
Uberekin.
Ah. Joder, ese, o sea, ese dice no la serio, ¿eh?
Bai, bada espada.
¿Eh? A Pérez Velado, hori ematen du como jefe de comunidad, de empresas y tal, ¿eh? Es eso que estás haciendo, de repente da gas de follower bat eta, ¿eh? Director de gerente, no sé, o sea, tipo feo, aus, feo. Se galuta bien, ¿eh? ¿Es?
Bai, bueno, mundua.
Bueno, es, vale. Bai.
Bai, Coca-Colaren iragarkia gainera, bueno, protagonista Gotzon Sánchez da, horeretarra.
Bai.
Eta azkeneko albisteek diote, bueno, Coca-Colako ordezkari batek, Zona Norteko ordezkari batek, esan du, ba, ez dutela zensuratu, ez? Momentu horretan ez zuela interesatzen
bai.
Iragarkiak, eta, bueno, ba, kendu
dela. Ez que hasieratik historia oso Made in Spain da, ez? O sea, iragarki bat egiten dute, ez? Eta orduan, bueno, bada aktore bat, ez? Iraki guztietan bezala kontatzen duela historia bat. Orduan, bueno, el mundo, bueno, ba gizote, ba. Ateratzen da dinari justiziako tipo friki hau, portero hau, ez? Eta esaten du, bueno, ben, tipo hau, aktorea agertzen dena, iragarkien agertzen dena aktorea, abertzaleen laguna da, ez? Bueno, montatu ezagun eskandaloa, ez? Horan deitzen dio Pedro Jotari, da, bueno, el mundoko ari deitzen dio, eta esaten dio zuen. Eskup bat daukat. Ez que tipo hau ez dado, no? Tipo hau, abertzaleen redoble tambor laguna da. Nola? Abertzaleen laguna dela? Bueno, ba, montatu ezagun eskandalo bat. Zergatik, zegu, etaz bizi gara. Claro. Etaz bizi gara. Alegia, gure hornitzailea da, ez? Oran, gure hornitzaileak edizkigunan ekartze ziten dugu deitu, ekar dizazkigun, ez? Eta beraien hornitzailea zer da? Beraien hornitzailea da zabor mota hau, ez? Gotzon Sánchez, abertzalen laguna, ez? Ora zite dute, esate dute, esango dugu erretiratzeko. Oran, entzen diote eta esate dute, erretiratu zazu eta esaten diote, erretiratu eta dago. Abai! Ja, baina ez ajo ladu errealitateak, ez? Espainiako prensa hor dagoenean, ez? Eta guan, el mundokoek ateratzen dute horrengo gunean, titular bat, eta titular horita gero ateratzen dute albiste bat, esan ez? Erreteatu indutela horregatik. A ber, horretzen gean. Deitzute el mundura, eta esatute, ez, deitzute Coca-Cola esaten dira, ez? Erretiratuta dago, iragarki hau. Bai, baina eske etakoen laguna zen. Ja, baina eske iragarki hori erretiratu ingenuen, ze ja, jazta bukatu zen iragarki horren aldia. bueno, berdin zaigu. Publikatuko dugu albistea, eta albistea publikatuta gero publikatuko dugu zuek erreteatu duzuela guk esan dizuegulako. Doan, kogakolako, agorate hori izan da esan ez, haber. Guk ez dugu erreteatu zuek esan dizuegulako. Guk, ja, erretiratuta geneukan. Ez que begira, ze made in Spain da historia hasieratik.
Nahi ba ez du, inkluso entzun dezakegu, baina ez que ridikulua da. Bota.
Papá. Podemos tener una charla de hijo a padre.
Bueno, ez duen uste hemen tau zan Coca-Colaren iragarki bat inoiz jarko genuenik.
Bueno, baina... Tadik ez dara, baina... Bueno, hemen, bueno, ez dugu bozkatu, baina bozketa bat egingo balitzere ez du kasu putik egingo, baina gotzonen alde bai, Coca-Colaren aurka ere bai. Positiboak izan barra omen gara kampainetan, eta uste dut... Horrela, neri bai. Hori okurritzen zait. Bat,
batez ere, ba, gotzoni kriston kaltea egin dioten.
Bai,
ez?
Pasa...
Ez que hor, Espainiako makinariari izugarria da. Osea, hor ikusitu, bai. Euskal Herriaren historian, eunka eta eunka kasu. Ez horrelakoa bakarrik, ez nahet, gotzonen kasuan, bere karrera bukatu da. Osa, bere karrera, ez dut esan bere karrera aktore bezala, baina Madrilen gauza egiteko aukera, fini. Gotzon Sánchezi, ez Gotzon Sánchezi bakarrik, osea, hasi berko dugu
Euskal. Esan nahet, hemen igual, maian kolpe bat norbaitek eman barko luke, eta artisten munduan ere, baita Madrilen lan egiten duen jendeak, ere esan barko luke, zerbait, esaten ari dira, de hecho.
Ba, Joseba Polazatera da, esan ez, ezin dugu hau horrelak gera dadin utzi.
Hori da, hori
da. Tipo nien zen kaletea, zein epagatu behar horrein.
Hori da.
Osea, ezin dugu, zi. Claro, Oren beroaldian ere esan dezakegu hori, ez? Esan dezakegu, bueno,
ez,
beroaldian gaudenez, eskatu dezakegun Jaurlaritzari erantzun bat, ez? Baina hemendikan bilabetea, gotzoni, enpresa libreen mundu liberal honetan inor deitzen ez diona ezingo dugu, ez?
Hori mina egin dago, hori
argi dago. Eta egin zeten mina ikastolei, orain ikan ari zaizki, orain dela hilabete bat ari ziren egunkari horiek berak ari ziren segurago kanpaina egiten eta hauletan infiltratu zela eta kakagu zirekin. Hori ja pasatu da, ben, ikastolen eta dereduari Nafarroan nintzen kaltea, hori ze, ez que betiari dira, ez?
Liburuak eta liburuak idatzi daitezke, de hecho idatzi dira horren inguruan, badaude adibidez oso historikoa diren liburu, bueno, sorta bat, ez? Du jasotzen diren Espainiako nolabaiteko mediak egindako irainak eta erasoak eta hau bat gehiago. Ez dakit bereziki lan egin dezula berarekin gotzonekin lan egin dezula zerbait hola gehiago esaterik
ba nik esan baret. A ber, ni iragarki horretan garbi gelditzen den gauza da, gozon, kiston aktore hona dala. Osea, kiston aktore hona da. Ni behakin nintet lan spot batean, eta spotare ikus gai dago, Bilboko manifestazioa deitzeko, bueno, de hecho, beran betatzeko arrazoietako bat, spot hori bera da. Eta spot horretan ikusten da, beha presoren paperan dago, eta dago, espektakular. Osa, gozon da aktore bat, espektakular, da. Eta gozon deitzen dute, iragarki pila bat egiteko eta kasina pasatzen ditu aktore kurrela badalako pasatzen ditu gizon aktore dalako hori horrela da eta Coca-Colako hartu zuten iragarki egiteko aktore bikaina dalako o sea, eta hortik gana aurrea ba, bueno, ba, nahi dinari justizietako esaten dutena neri bost ez? Eta bai berekiko elkartasuna hori dudari gabe eta bai ba, egin barko denuk ez ebrai bereala gure artista jendea defenditzeko. Baina berriña gertatu zen barrua biratzeko lehia pelikularekin. Barrua biratzeko pelikula lehia pelikula bazan donostiko da eman zion 6.000 euroko neizion eman 6.000 euroko laguntza dara miserie bat urte berean pelikula bat lagundu zen ez dut esango ze pelikula zen 80.000 eurorekin 80.000 euro matzi zaizkion urte hortan pelikula bati aurrera ateratzeko inorkezun ez ere esan zenet erakunde municipal batek pelikula proiektu bati diru laguntza ematea munduko guztiak normalena da bueno, ateazian kaderna mediateko guztia bekateazian kejaka, Euskal Herri Jeltzaleak gainea lagundu beharrean ez, ateazan komunikabideetan esanez ba etzela egokia pelikula horri zera laguntza ematea eta egizzer, azkenean Donostiko Udalak laguntzak endu behar izan zion. Gero, ez duten pelikula estenatzerik nahi. Estenatu zenean ere, Urki joatea zan, guatuko zate, mitologenean estenatu zan pelikula, eta Urki jo, azkereko momentu arte egon duzan, exigituz, paso hori debekatu zedin. Osa, bene eta berrezari gara ikusten, bene eta berrezari gara ikusten. Eta lehen esaten dizuena da, hori gertatu zenean, barrora biratzeko lehiua pelikula egin hori gertatu zenean, zeinek defenditu zuen Nikola Sagasti, zein defenditu zuen Josu Martinez, zein defenditu zuen jende hori. Inork ez zuen defenditu, inork ez defenditzen. Bueno, esan ez, herritarrok bai, esan ez, eragundek. Bueno, Donostiko udala hor, ondo zen, resistitu zuten, eta estrenua egin zen. Baina, ostia, presio, oso klima gogorra sortzen da. Pelikula baten gatik, ez da? Eta, bueno, Espainia, hau da, horrela da.
Ba... Eta, azken bai. Galdera, zein da hobe, atxaga alazu?
Atxaga.
Bueno, Lander. Eta hau da azkeneko abestia. Nana Muskuria.
Nana Muskuri.
Muskuri, bai. Muskuria, jode, maskuria, bai. Komunia, ez, komunia juteko, bai. Ez, abestia honik ezagutzen du, baina anuntzio bat edatik.
Gorka, zu pixka gaztea, zera.
Ez, ez. Asuntua da nik xuxakoa naizela. Xuxa. Bai. Ez, baina abestia honik anuntzio bat edatik ezagutzen nuen. Baina, bueno, zuk aukeratu ez du, zuk esan, libertad.
Ba, bueno, kanta hau, laro egarra markean oso modan ondo zen. Eta liburaren estena batean, bueno, berriro gerra txikian obera zei gaitz egiten, eske ni hona etorrenez nire liburaz hitz egitea.
dale.
Eta liburaren estena batean, bueno, Xabi Ugarte, protagonistak, oean pixa egiten du ez. Eta gero, arazo handia da, zeia koskortuta dago, eta ez duke oean pixa egin behar, baina gainea etxe dabiltza beraiek ere, ez? Beraien beste katalako hasieran etxerik eta alako batean tokatuko zaio lagun, kako txartan esan dezagun, ezagun baten etxean logitea eta gauean pixeiten. Eta goizan esatzen denean, konturatzen da, bera pixein da gola, main dira bustita gola, eta bere laguna eta bere pijamare bustita gola. Horroan, larrialdi horren erdian, lehiora biratzen du, deguzen du, eguzkia sartzen ari dela, eta sukaldeko irratian kanta hau dago. Ni bals baten moduko kanta da, ez? Eta dago alako giro lasaia dago etxean, dena da ideala salbu eta detaile txiki hori, ez? Bera pixa indula eta beste umea esatzen denean, ba claro, azalpenak eman berko ditula. Eta claro, ume baten begietara bada infernala egoera, claro, ez? Lotxa, larridura, herrietengo diate, ez? Gainera datorkion guztia, ez?
Eta autobiografikoa da pasaizoa?
Ez. Hori...
Bat espada.
Baina Nana Muskuri adibidez, gara jartan moda, zegoen. Horatik esaten izun, nola nahazten diren egiak eta gezurak, eta egia da Nana Muskuri gara jartan moda, zegoela. Baina, bueno, iten dezu, inkredientak hartu, eta ensala ezberdinak, ez?
Bueno, ba, ez dakit, baina placer bat izan da, Lander, gukin egotea eta holako relatoak hemen entzutea.
Placer bat izan da gurekin egotea, eh?
Osea, zu gurekin egon izana.
Bai, zu gurekin egon izana, oso gutxitan.
Ez, benetan, ez agore placer bat izan da nerekin egotea.
Ez genuen... Kabroiak izaten bukatu nahi, baina eske Nana Muskuria ere.
Muskuri.
Maskuri, Nana Maskuria izatatuko dugu betik aurrea. Zen, bueno, pixaiteko bat denok eukiko duzu ordurako. Eta, bueno, eskerrik asko, zein kasutan ere.
Eskerrik asko zuen eta besaka handi bat.
Eta, bueno, badak izue, bueno, bi ohar txiki bota barrizkizugu bukatzeko. Bata larun bat honetarako. Eran lalap, dago, edo egongo da, olatutak handi horren barnean... suhiltzaien egoitzan hortxe egongo gara, gutako batzuk, ba, hardware, software eta ekonomiari buruz hizketan, eta beste ohar garrantzitsu bat ostegunerako, urrengo ostegunerako, zazpiterritan, San Telmon, barriu kooperatibu, bueno, auzo kooperatiboa, hiri komuna, edo izena duen itzali garrantzitsu eta oso interesgarri bat egongo da, eta bertan egongo galakoan, ba, agurtuko ga, agurtzen dizugu zuei, entzuleoi, agurtzen ditugu baita ere hemen dauden beste guztioi, unaitxo?
Bai, ba, datorren astera artez, mendik eta bi astera.
Aitortxo?
Bai, jarraitu entzuten Jantxakun, jarraitu entzuten Tausa, jarraitu irakurtzen Landerri, eta jarraitu berriro guri entzuten.
Eta bereziki Landerri, musupila.
Musupila zuei ere.